Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Når man får barn med noen, så tenker man jo kanskje at man skal være sammen med den personen hele livet. Men så blir det ikke alltid sånn, og så blir det slutt, og så har man fortsatt et barn sammen, og så møter man kanskje en ny, og så har kanskje den personen også barn. Og så lager man kanskje noen egne fellesbarn også, og vipps, så har man en stor, kanskje ikke alltid så happy family. Det nemlig en del utfordringer I forhold til det der å ha bonusbarn og være bonusforeldre. Det det foreldrerådet handler om I dag. Hjertelig velkommen til foreldrerådet Arve Bjellangrov. Du psykologspesialist ved Homansbyen familievernkontor.
Takk.
Du, hvordan oppleves det for barn å få inn bonusforeldre?
Ja, det et stort spørsmål med mange forskjellige svar. Det jo forskjellig fra barn til barn, men hvis jeg skal si noe generelt om det, så tenker jeg at det da trenger ikke være så lett. Jeg tenker at egentlig veldig glad for at jeg invitert til å snakke på denne podcasten, for jeg har tenkt at dette et liksom viktig tema at komme ut til folket, og jeg litt redd for at det eksisterer en litt sånn romantisk forestilling om at vi slår familjerne sammen, og så går det veldig kort tid, og så blir det veldig hyggelig og bra, og alle passer sammen, og dette får vi
til. Det nok sant at den forestillingen finnes, og så tror jeg, jeg har fått mange mail om vi kan lage en episode om nettopp dette, fordi det jo ikke virkeligheten.
Nei.
Etter hvert.
Mm. Og når du spør hvordan det for barn å få en bonusforelder, så tenker jeg I alle fall det veldig forskjellig for barn å få en bonusforelder, enn da det for voksne å få et bonusbarn. Og hvis vi begynner med forventningene da, så tenker jeg at en voksen forventning når du går inn I et parforhold, at du går for det første fra å være singel til å gå inn I et parforhold da, en god ting. Du går kanskje ut av en ensomhet, eller du har kanskje gått gjennom en krise etter et annet samlivsbrudd. Du går på en måte inn I noe som bedre, og du går inn med forventning om at nå kommer det noe som bedre I livet mitt. Kanskje du til og med forelsket, som utløser masse endorfiner I hjernen, og det en god plass å være, og det gode forventninger, og vi skal bli noe stort og lykkelig. Og når det kommer flere barn inn til han eller hun som jeg elsker, så kan det jo bare bli bra. Kanskje ikke så naivt, men...
Jo, men så naive vi. Altså, ja. Man går jo rundt med sånn forestilling med sånn, at sommerfugler skal flagre rundt deg mens ja, det spilles og musikk.
Og da kan det være vanskelig med den mentaliseringen, eller da å huske på at sånn som det ser ut for meg, sånn ser det ikke nødvendigvis ut for de andre, og I hvert fall ikke for barna. Fordi at for barna det jo en helt annen situasjon. Barna mister noe mer enn de får noe, I alle fall I første omgang. Barn har gått gjennom et samlivsbrudd mellom foreldrene sine. Noen barn ikke helt over da enda. Mange barn, og mye flere barn enn da vi tror, savne opprinnelsesfamilien, håpe på at opprinnelsesfamilien skal gjenoppstå igjen, og synes det både sårt og trist at mamma og pappa ikke bor sammen, og ja, går altså rundt med et håp da. Når den ene eller den andre foreldrene får en ny partner, så blir jo da veldig definitivt at nå går ikke da lenger. Sånn at den nye partneren for barnet kan bli en sånn, hva heter det, spikeren i kisto.
Ja.
På det håpet som du gikk rundt og bar på.
Ja, du trodde at du, kanskje mamma og pappa finner tilbake til hverandre, og så kom pappa med en ny, eller mamma med en ny.
Så kom de med en ny, og da ble jo da, sånn at i utgangspunktet så kan den som kommer inn bli for barnet, liksom en representant for noe som closer ja. Et håp.
Da. Hvordan kan man merke det da, sånn i starten? Altså sånn der, hvis man den nye som kommer inn, la oss se det fra det perspektivet, hvis du blir sammen med en som har barn fra før,
ja.
Hva slags hensyn skal man ta?
Jeg ville tenkt at det viktig å være klar over, akkurat da vi snakker om noe, sant? Være klar over at dette ser veldig annerledes ut for barnet enn det gjør for meg. Ikke tenk at vår voksenglede smitter over på barnet, bare liksom drysser over på barnet. Vær veldig klar over det, og gå rolig inn i situasjonen. Og vær veldig ydmyk i forhold til at det pappa som pappa hvis det en mann jeg har blitt i lag med, og det mamma som mamma hvis det en dame jeg har blitt i lag med. Det jeg har ikke den rollen, og jeg skal ikke prøve å ta den rollen. Og ja, det er mye jeg kan si om dette, men for barnet så kan det fort bli en helt reell opplevelse av at jeg mister tid med den ene av foreldrene mine. Når jeg var på samvær, når jeg var sammen med mamma eller pappa, så var det oss to eller oss tre hvis en har søsken, og plutselig så ikke foreldrene min tilgjengelig for meg på samme måten som han eller hun var. Sånn at reelt sett så mister jo barnet den tida. Jeg ville vært opptatt av det som ny partner inn, og på en måte legge til rette for at foreldrene og barn fortsatt har sin egen tid, og passe på det. Kanskje også si noe om det, hvis det passer seg sånn.
Ja, og så tenker jeg at nå var du kjapt inn på vinkling til barnet, ikke sant? At det potensielt kjempevanskelig og sårbart å være barnet når det kommer nye bonusforeldre inn.
Ja.
Og så er det via da blikket til den nye partneren, vær bevisst på at ungen kanskje kjempesårbar og lei seg, og det kan være vanskelig. Så hold litt avstand, eller gjør det forsiktig, ikke sant? Og ta hensyn, kanskje si fra. Men det viktigste her som vi rår over da, som har de ungene, la oss si det hadde vært meg da, som hadde fått en ny kjæreste, ikke sant? Det vel kanskje jeg som må, eller den forelderen da, den ikke bonusforelderen, som må sette de grensene både overfor sin nye kjæreste og overfor ungen og for eksen. Det mange kokker.
Det mange kokker, det helt enig i.
Er det noen sånne kjøreregler da? Altså for eksempel, mange lurer på, hvor fort kan jeg introdusere barna mine for en ny kjæreste etter et samlivsbrudd?
Ja, jeg har ikke noen sånn uker og måneder der å by på, fordi jeg tenker det veldig individuelt, men generelt så tenker jeg det tar lenge, barn blir klar senere enn de voksne. Fordi barn skriver på en helt annen fortelling enn da de voksne gjør. Barn bruker lengre tid på å på en måte komme over bruddet, på å vende seg til. Men jeg ville tenkt, snakk med eksen din. Ikke introdusere barnet ditt for ny partner før du har snakket med eksen om at nå er det som skal skje, for da kan fort bli veldig konflikt.
Hva hvis eksen sier nei?
Hvis eksen sier nei, så klart, du har alle grader av samarbeid og konfliktfylt, og på en måte hvis det et ekstremt konfliktfylt samarbeid hvor eksen og du selv sier nei til alt i egenskap av at det eksen du snakker med, så det en litt annen problemstilling enn om man på en måte har en allerede og grei dialog, og du snakker med eksen, og eksen sier du, jeg synes faktisk dette litt tidlig, kan vi vente litt? Sånn at det er jo mange svar også på det spørsmålet, men gjør alt du kan for å prøve å få eksen i dialog. Prøv å tenke på hvordan du tar det opp med eksen. Det er forskjell på å si, du, jeg har fått meg ny dame, og jeg har tenkt at nå ungene må treffe henne, og sånn er det bare.
Vi skal på sydentur og snakke.
Ja, og nå har jeg gitt beskjed, så da kan du ikke komme og si at jeg ikke har gitt beskjed. Det er en annen måte å gi beskjed på enn, du, er det greit at vi møtes på kafé? Jeg trenger å snakke med deg om noe viktig. Det er viktig for meg å få deg med på lag. Og det er viktig for meg at vi gjør dette sammen. Det handler om at jeg har fått min ny partner. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe overilt. Altså, det er veldig fort å snakke om den gærne eksen og eksens reaksjoner, og så tenker jeg, da får man ikke gjort så mye med, men da en kan gjøre noe med, og tenker at jeg skal prøve å snakke I et inviterende språk til den andre da, eller til eksen.
Jeg har opplevelse av at ganske mange ekser da skyver ungens behov, ikke sant, og sier, ja, men det ikke bra for barnet vårt at han eller hun møter den nye partneren, mm. så det venter vi med. Og så det egentlig en indirekte måte å straffe eksen mm. på, ikke sant?
Da kan helt
det sitter vel du ja. I daglig ja. På familievernkontoret. Det må være innmatt vanskelig å skille snør og barter, på en måte.
Det kjempevanskelig. Og dette med... nettopp dette med å skille og på jobben vår da, som på familievernkontoret, sant, og prøve å hjelpe folk nettopp til å skille snør og bart, og skille hva det som handler om mitt sinne, eller min frustrasjon, eller min sårethet ved da jeg føler at du gjorde mot meg, som min eks, som den som gikk, eller som den som svikta, og skille mellom den biten I forhold til hva det som best for våre barn. Og ikke la mitt eget sinne gå ut og være på en måte... barna våre. Det ordentlig vanskelig. Jeg tenker at, jeg kommer til å tenke på, jeg snakket med en unge for en god stund siden, hvor nettopp dette var tema med den ene foreldren hadde fått en ny partner, og så ville foreldren at jeg skulle snakke med ungen for å høre om ungen hadde lyst til å treffe den nye partneren.
Oh, ja.
Og så sa ungen da at nei, jeg har egentlig ikke så lyst til det. Jeg synes det litt tidlig. Og så ga jeg tilbakemelding til foreldrene, og alle respekterte det og synes det var fint. Og så gikk det en stund, og så kom de tilbake på familiekontoret, og så sa de at nei, nå hadde han faktisk truffet den nye partneren, fordi ungen hadde ønsket det selv.
Så man kan bruke dere som sånn nøytral part? Og ja. Hvis man redd for at barnet kommer... For barn vil vel alltid prøve å plise oss, ofte, ikke sant, foreldre. Så de tør kanskje ikke å si... At de ikke har lyst til å møte ja, den nye kjæresten til pappa, ikke sant?
Det barn sier forskjellige ting til mamma fra det de sier til pappa. Da gjør de. Og da gjør de. Barn glad I begge sine foreldre og søker måter å bekrefte foreldrene sine på. Og kan veldig gjerne, det var en annen sak jeg hadde nå helt nylig, hvor barn hadde sagt til pappa at det helt ok å reise på vinterferie eller påskeferie. Nei, ikke vinter og ikke påske, men nyttårsferie. Med deg og den nye kjæresten, så hadde de kommet til mamma og sagt, dette synes vi ganske vanskelig. Ja. Så da går det an å komme på familievernkontoret og få hjelp. Både til å snakke sammen voksne, og vi snakker også veldig gjerne med barn, og gir tilbakemelding til voksne. Da.
Men det som vanskelig, ikke sant, at når det gjelder brudd og sånn, så det så betent at man blir sånn redd med en gang barna inkonsekvente. Mm. Men på veldig mange andre ting, og sier de jo en ting I et øyeblikk, og ja, ja. En ting I et annet, for ja, de veldig inkonsekvente ja. Folk, de små ungene.
Ja, sant, og hvis du tenker på familier hvor en bur sammen,
de sier jo like mye
mor og far bur sammen. Jeg husker selv, jeg var 6 år, vi var på butikken, og jeg spurte mor, kan jeg få lov til å kjøpe den, hun sa nei, jeg sprang rett bort til farmen og spurte om det samme.
Ja.
Sånn jo barn.
Og det det man kan få sånn klink, til dere nå som har, ikke sant, sånn som meg da, som ikke sammen med faren eller moren til barnet deres, så husker jeg første året, så hver gang det var en eller annen sånn inkonsekvens, hvor Tidemann da sa det ene til meg og det andre til faren sin, så fikk jeg helt sånn, å herregud, vi vet ikke hva barnet vårt føler, han sliter med bruddet vårt. Altså det handlet jo, viste seg lite om det, og mye om at han var 2-3 år, og sa de rareste ting hele tiden. Men det vanlig, tror jeg, å kjenne på en sånn skam eller redsel, da, for at man gjør noe gærent. Altså, man har jo dårlig samvittighet, fordi man ikke har fått til kjernefamilien. Absolutt. Mange har nok det.
Ja, og det kjempevanlig. Og den dårlige samvittigheten kan være, på sitt beste, så kan den sikkert være en liten sånn kompass og rettesnor, men I all hovedsak så jo den dårlige samvittigheten bare en pest og en plage.
Ja, fuck jo opp, og så skammer du deg.
Og noe som hindre foreldre I å gjøre den gode foreldrejobben som de ville gjort til vanlig, da.
Ja, det det egentlig denne podcasten handler mye om, derfor vi må snakke om alle disse tingene her. Ja. Nå, altså, når det gjelder det å da matche to familier, hvis vi kan se det fra den nye partneren som står til, jeg har fått en mail fra en dame som I en situasjon hvor det vanskelig. Hun har blitt sammen med en fyr, han har to ganske store barn, tenåringer, og de ikke noe særlig glad I henne.
Nei.
De møter henne kaldt, det virker ikke noe hyggelig da. Og hun lurer på, liksom, hva skal hun gjøre? Hvor mye skal hun ta plass I denne familien? Altså samtidig så hun har jo lyst til å kunne dra på ferier med sin kjæreste, må barna være med på alt det? Altså skal hun tvinge dem inn I noe, eller vil det være dårlig gjort å droppe dem, bare ta julekort med mannen sin. Altså sånne ting da.
Åh. Altså hvor frem på skal du være, hvor mye skal du ha la å dra I et prosjekt som kjennes enormt tungt?
Når du føler
deg
som tunge stemor, eller liksom.
Ja, det kjempevanskelig. Jeg har heller ikke noe råd sånn umiddelbart, men jeg kan jo snakke litt om det, sant? Men noe som bare how to fix it, fordi det ordentlig vanskelig, og noen ganger går det seg til, andre ganger så går det seg faktisk ikke til. Jeg har vært bort I saken, både der jeg nå og på andre arbeidsplasser, hvor de sier at det har ikke gått seg til frem til nå, men jeg tror ikke det har kommet til å gå seg til på en måte, hvor tenåringene begynner å nærme seg 18 år. Og I noen saker så tenker jeg at, og det ikke noen har gjort veldig feil, men sånn som jeg snakket om I sted, altså du havner litt I den posisjonen fra starten av, hvor du blir konkurrenten, du blir den onde stemmen, det en enormt vanskelig posisjon å innta. Og av og til så tror jeg nesten at sånn som en konkret familie jeg tenker på nå, hvor jeg tenker at den stemmen gjorde så godt som hun kunne, men det beste det ble, når det ble som best, var at hun satt stille I båten, på en måte.
Ja.
Og ikke lagte mye nummer ut av alt mulig, men på en måte gjorde sitt beste for ikke å kreve eller å på en måte ja, insistere på å være en viktig rolle i ungdommens liv, da, men at også det veldig komplisert, fordi de to voksne var jo kjempeglade I hverandre. Jeg tenker at noe av det som, når det ordentlig vanskelig, så tenker jeg at noe av det som kan være fint å tenke at vi I alle fall skal prøve å få til, at de to voksne klarer å ha en raus og åpen dialog om at sånn det. Jeg tenker at det blir veldig fort tabubelagt. Hvis jeg som steforelder kjenner etter noen år at dette får jeg ikke helt til, jeg klarer ikke å bli ordentlig glad I ungene dine, for eksempel.
Ja, det tabu.
Da er utrolig vanskelig å skulle på en måte sette ord på eller å kjenne på I det hele tatt for forelder å ta imot. Det andre jeg tenker på at det kan være veldig fristende for den som på en måte bonusforelderen da, eller fars eller mors nye partner, å komme med tips og råd til biologisk foreldre om hvordan du bare må gjøre det. Det veldig lett å bli fristet til å legge ut ansvar eller skyld for at det blitt som det blitt, og da ansvar og den skylden kan det være fristende å plassere både på barnet og på en måte forelder som en tenker ikke streng nok, eller for ettergivende, eller for alt mulig. Og generelt så tenker jeg at da slår veldig ofte vanskelig ut, både fordi barnet har en veldig sterk forventning om, som riktig forventning om, at det pappa som bestemmer når jeg går hos pappa, og det mamma som bestemmer når jeg går hos pappa. Barnet skjønner, når den nye partneren begynner liksom å kviskre på siden, og da skjønner fort barn, og barn liker ikke da. Og så tenker jeg også at foreldre også veldig sånn stolte og sårbare på at jeg har kjent barnet mitt I 8, 10, 12 år. Jeg kjenner barnet mitt, jeg vet hvordan barnet mitt fungerer. Og foreldre også sårbare på å liksom plutselig få en sånn liten fugl som kvitter på siden om at nå skal du høre her, og dette var ikke så bra, så du må heller prøve litt sånn. Så jeg tenker da også en sånn, når jeg snakker om å sitte stille I båten, så mener jeg ikke å bare liksom sitte og ta imot alt dritt som kommer. Men jeg tenker at å være litt obs på at jeg skal ha respekt for at det den biologiske forelderen som på en måte vet best.
Ja, det liksom den biologiske forelderen som første pilot, og så ja. Du andre pilot. Så du kan ikke sånn, den biologiske forelderen, den bestemmer. Den den som tar de avgjørelsene, som velger hvordan barneoppdragelsen skal gjøres og så videre. Og du kan rådføre dem med vedkommende, men de kan velge å ikke høre på deg.
Ja.
For det litt sånn hierarki. Mm. Det den biologiske forelderen som I utgangspunktet øverste leder, over det barnet I den situasjonen. Du kanskje daglig som nestleder da, ikke sant?
Ja, under
der igjen,
under nestleder.
Og så kan du utvikle seg kjempebra og bli en god dialog og barnet søker tillit til den nye og sånn. Men egentlig vel det du sier at når man blir sammen med noen som barn fra før, så blir man jo, man blir ikke sammen med ett menneske, men man går inn I en pakkeløsning. Ikke sant? Det en hel chartertur med både hotell og fly og destinasjon og alt booka. Så du kan ikke bare ta den, jeg vil bare ha den øde øya, du må ta hele den der, ikke sant? Rebba flyselskapet kanskje litt sånn annen rangs hotell.
Ja.
Alt det hører med da. Sånn at man må kanskje vurdere hele pakkeløsningen før man hiver seg ut I det noen ganger.
Ja, og så det jo noen ganger at folk ikke får det til. Altså, noen ganger så velger folk, det ikke så ofte da, men noen velger å bli særboere igjen, altså ikke være ja. Samboere, men flytte fra hverandre og fortsette å være kjæreste, fordi de ser at for totalen så ble ikke dette så bra. Det hører du ikke så ofte om, men det, jeg tenker, vi skal også passe oss litt for å tviholde veldig fast I at liksom vi skal få det til,
sant? Vi skal bli så koselig.
Ah, vi skal passe oss litt for det også.
Ja.
Og så tenker jeg samtidig at, og så det veldig viktig, for jeg snakker om på en måte å sitte stille I båten, jeg snakker om å gå langsomt inn, jeg snakker om å, og du nevner det, første pilot og alt dette her, men så tenker jeg jo at som partner til biologisk forelder, så mener jeg jo, jeg mener jo at du skal slette ut deg selv.
Nei, det går ikke.
Nei, og det da jeg snakker om den rause dialogen som da gjelder å få I alle fall sammen med partner, og jeg tenker at du har jo også lov til å sette liksom positive grenser for deg selv. Du har lov til å si at dette synes jeg ble vanskelig, eller...
Men altså, la oss ta det til et nytt nivå da, siden ja. Det allerede så enkelt, at det så komplisert, vet du. Mm. Men denne lytteren som har sendt meg mail, liksom, som I utgangspunkt litt vanskelig forhold, nå fikk jeg nylig en mail til at nå hun gravid.
Ja.
Så nå skal dette paret få sitt eget barn, og da oppstår det en helt ny rekke med problemstillinger. Fordi, for det første vet hun at, og helt sikker på at de barna han har fra før, ikke kommer til å synes dette noe kult. Og så lurer hun på hvor mye får jeg lov til, altså kan vi få være noen dager på sykehus alene? Skal de barna inn med en gang? Det virker som om hun trenger den der alenetiden med det som da hennes lille familie, ikke sant? Hennes førstefødte. Hvordan gjør man det? Hvis man skal, altså en ting noen andres barn, og så kan man I tillegg lage sine egne I denne konstellasjonen som litt dysfunksjonell fra før. Er det for eksempel innenfor at hun og mannen og babyen drar på en egen ferie? Eller må de andre barna inviteres?
Kanskje det å være innenfor da? Altså, jeg tenker, en kan jo få til mange forskjellige mulige løsninger, men jeg tenker det noe med barn kan jo ha godt av at pappa snakker med de her, for eksempel, og setter ord på en del av de tingene som en kanskje tror at barna likevel føler på da.
At han må ta litt førersettet her, kanskje?
Ja, og kanskje kunne, I stedet for, jeg tenker mange voksne veldig flinke til å si til barn, dere må bare komme til oss hvis det noe. Jeg tror ofte barn trenger at foreldre heller sier, du, nå lurer jeg på, nå skal du høre her, jeg lurer på om du går og tenker på noe om dagen, for bare sjekke ut med deg, og hvis det helt feil, så gir du beskjed, men nå vet jo du at jeg skal bli pappa til en ny, og du vet at mamma hos kjæresten min, og jeg lurer på, om du både synes det litt koselig, men om det også noe som litt vanskelig med det. Kanskje du litt redd for at nå skal vi nesten glemme dere litt ut. Kanskje du litt redd for at, at den nye babyen skal få all oppmerksomheten. Jeg vet ikke om det noe du har tenkt på, men da hadde kanskje jeg tenkt på hvis jeg var I dine sko.
Å sette ord på det for dem.
For de. Og da vil jeg du skal vite, hvis det sånn at jeg kommer alltid til å være pappaen din, jeg kommer alltid til å bry meg masse om deg. Og så vet jeg at du synes det vanskelig med den nye kjæresten min. Da vet jeg. Og da kommer jeg til, og da vet jeg selv om jeg ikke snakker om det hele tiden, så ser jeg jo da, og jeg vet da. Og så det sånn at vi kommer fortsatt til å være kjærester, og jeg kommer til å bli pappa her, men jeg kommer også, det dere som på en måte også ungene mine, og jeg kommer til å jobbe for at vi skal ha tid. Og jeg håper at dere kan bli venner med den nye broren eller den nye søster og deres, da det, altså, ja, jeg vet ikke, altså,
en sånn, en sånn folk,
men å sette ord på det for de, jeg tenker, da noe som jeg tror foreldre kanskje gjør litt lite av, fordi foreldre redde for kanskje å plante ideer, eller å gjøre noe enda større som allerede ligger der, men jeg tror at da kan være en ting da, som kanskje kan være med å liksom, jeg tror ofte at da vi trenger, enten vi voksne eller små, når vi synes noe strevsomt, så det godt for oss å bli sett på det, og forstått på det. Og først når noen viser at de forstår meg, så kan de på en måte, så kan jeg også gå med på at de kanskje kan vise en vei videre da.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Og så kjenner jeg flere par som har sånn at de drar, hvor begge parter har barn, ikke sant? Og så har de kanskje noen felles, så har de noen fra, altså det helt sånn helt blandings, ikke sant? Mm. Og så har de sånn, nei, nå det vi, denne gjengen, nå drar vi på en sånn tur, for vi skal dra på en sånn tur med de etterpå, for det, her det jo aldersspenn, da, ikke sant? For, mm. I dette tilfellet hun som har sendt inn mail, mm. for det tenåringer, og så det en ny baby. Ja. Mm. Og da det jo ikke sånn at for eksempel om tre år, når det en baby vi drar på, eller den treåringen vi drar på Legoland, så synes jo ikke den 19-åringen at det noe kult. Nei. Ja. Så da må man jo kanskje tilpasse som i en hvilken som helst annen familie, litt sånn opplegget deretter.
Og så det jo også sånn at igjen da, blir litt sånn reklame for familievernkontoret, som et gratis tilbud over hele landet, sant?
Bare å reklamere, så ja. Det veldig bra.
Så går det jo an også at denne familien da, sant, hvor hun gravid, det var tenåringsunger, mm. og hvordan gjør man det, at de trenger jo ikke heller å tenke at vi må ta alle pratene selv, men jeg kan komme på familievernkontoret, og her kan vi dele opp og ordne og styre, så kan vi snakke med far og fars nye partner første time, og så kan vi snakke med tenåringene neste time, og så kan vi snakke om forventninger og håp og gleder og gruinger og frustrasjoner, og så kan vi, sånn som du var inne på, det kan være vanskelig å si ting direkte, sant? Mm. Men å kunne si noe til en tredje person som i tillegg kanskje kan litt om tema, da, og så det lettere, at, og så kan vi viderebringe det, og så kan vi hjelpe familier til liksom, å sammen finne frem til hva og kanskje det best da, at på en måte ungene på en annen type ferie med mor, og at det far og kjæreste, altså ny partner og deres reise på en annen ferie, men hvis en snakker om det, og hører med, jeg tror litt av utfordringen, eller det som viktig, er å ikke tenke at, ja, men da en god løsning, ja, men sånn gjør vi det bare, da bare kjører vi på, men at en må inkludere barn, og sjekke ut med dem, og sette litt ord på for dem, og liksom vise at vi vil ha dere med på laget, vi vil ha dere med i det, og finne gode løsninger da.
Og så det litt sånn, du vet nå, jeg har sett sånn tegning når man to mennesker, hvis et menneske en sånn sirkel da, ja. Så skal, i et perfekt forhold så skal man liksom, de sirklene skal krysse over hverandre sånn litt grann, så man skal beholde i sånn individualiteten sin, og så skal man dele noen ting. Og så jo flere unger, jo ekser, jo flere sirkler lander jo liksom inntil hverandre, ja. For man må samarbeide med ja. Mange mennesker, mm. og det kan fort hvis det dårlig stemning, eller det har oppstått sånn dårlig kommunikasjon fra start kanskje, mm. folk har forskjellige behov, det kan bli trangt da, det kan bli lite plass for egne behov. Ja. Dette tilfellet har jo denne mammaen lyst til å ha den egne tiden med sin baby, ikke sant? Det hennes første opplevelse. Og så tenker jeg at, men hvis hun hadde, la oss si at alle disse ungene var deres, så hadde hun jo likevel fått den tiden. Altså, ja. Hvis det hadde alle ungene hadde vært deres biologiske, alle som får et nytt barn får jo den barseltiden og får gjøre sine egne ting og skal amme, og sånt. Det jo masse ting du må få tid og plass til.
Mm. Så er det et veldig godt poeng. Altså sant, at man må få lov til å gjøre ting omtrent sånn som man hadde gjort det uansett, på en måte.
Ja, men det kan være en kanskje god ting å gå, både for henne, men også for alle andre, og det også. Du sier jo egentlig det jeg pleier å si, også, som sånn, vi må skravle mer om alt. Mm. For, og det kan være vanskelig, altså det kan være vanskelig for ungdommer og barn. For barn vet ikke alltid hvordan de skal sette ord på ting. Ja. Det kan være vanskelig for oss, for vi skammer oss, eller det vondt, ikke sant? Vi redde for å feile. Mm. Men da bruker familievernkontoret eller andre til å hjelpe og få den praten i gang, for det ingenting som blir borte hvis man ikke snakker om det på en måte, av vonde ting.
Nei,
Det kan du være sikker på. Ja, det gjemmer seg inn i en krok inni kroppen din, og blir bare liggende og ulme.
Ja. Jeg blir ofte brukt av det eksempelet med, hvis du tenker jeg har jobbet mye i barnehage tidligere, og når ungene ramlet og slo seg, så trengte de jo som regel, hvis det var tilstrekkelig vondt, ja, for at vi tok de opp på fanget og satte ord på det. Ble det vondt for deg? Ja. Var det så felt? Og så begynte du å blø, sant? Og så får du, ja, det var sånn det var. Og da er det liksom greit, sant? Da, men jeg tenker, da er en forkrøpla idé at vi skal lavere å snakke om ting i håp om at de går over av seg selv og i frykt for at det blir bare enda mye verre. Det aller meste blir bedre. Språk er medisin, og nyfødte som ligger på nyfødteavdelingen, som skriker, de roer seg når de snakkes til.
Ja.
Dette er biologisk i oss. Vi responderer på språk, vi responderer på at det settes ord på sånn som vi føler. Og det gjelder også når vi snakker om nyfamilie og bonusbarn og i det hele tatt. Og så presiserer jeg at selv om jeg snakker om dette nå, så betyr det ikke at det dermed løst, sant?
Nei, det er starten.
Ja.
Jeg da, jeg ser jo for meg da det blir slutt mellom meg og pappaen til tiden med han, så så jeg for meg at det i mine mørke stunder, så tenkte jeg sånn, ja, men det kommer et tidspunkt hvor, ikke sant, vi har ordnet opp i den dialogen, hvor det hvor kanskje han har fått en ny kjæreste og nye unger, og jeg har fått en ny kjæreste og nye unger, og så skal vi sitte under et sånt tre med Middelhavet, med sånn, en sånn stor italiensk familie, ja. Og alle skal bare elske hverandre, og det skal være sånn, jeg hadde sånn, veldig sånn, det var sånn trøst av meg at sånn kom det til å bli,
ja.
Og jeg tror mange, kanskje om ikke ved Middelhavet og sånn, ser for seg at det på en måte skal gå seg til, ikke sant? Og så gjør det så vondt når det ikke gjør det, eller når det tar lang tid, eller når man ikke opplever den nærheten, og ikke opplever at eksen forstår det, men kanskje tvert imot at man sklir fra hverandre da. Så man blir kanskje litt sånn desperat, og redd for at man ikke får det til, ikke sant?
Ja.
Og da glipper den drømmen da, om det langbordet, ikke sant? Ja. Og så vet man ikke helt hva man skal gjøre.
Ja. Ja.
Men det viktigste her er altså å forstå ungene i situasjonen. Det er selv om det er ubehagelig, for enten om det er du som har blitt sammen med en ny person, eller altså sånn, så er det de ungene som har på en måte første krav på sine prioriteringer.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg, når du beskriver da langbordet, og veldig flott bilde, jeg tror det er veldig forskjellig fra brudd til brudd. Jeg tror for andre igjen så kan det være motsatt, at i bruddet så tenker jeg at det kommer alltid til å være like jævlig som det er akkurat
nå. Aldri sitter ved langbord.
Det kommer aldri til å bli noe bedre. Og så for andre igjen så tenker jeg at Tio blir en samarbeidspartner som gjør, altså når de verste på en måte følelsene av svik eller sinne eller hva det nå er forsvinner, så går det seg litt til, og så blir det lettere å være det som vi ofte omtaler som litt sånn korrekte kollegaer da.
Mm.
At målet er ikke å finne på en måte en sånn, ja da langbordet.
Nei, det er
på meg, det er mange som ikke, bildet, ja. Kjempegodt, jeg. Men at da, tenker da blir det langt til mål. På en måte,
sant? Ja,
og hvis en heller kan tenke at ok, vi skal få det til å bli godt nok i samarbeidet, vi skal klare å være en type korrekte kollega. Ofte så snakker jeg med folk i konflikt, og så sier de, ja, men vi vet ikke hvordan vi skal få det til, fordi at det er jo dette vi kan, alt så krangler. Og så spør de, ja, men hvordan er du på jobb? Hvordan er du med kollegaer? Og hvordan er du kanskje med de kollegaene som du ikke liker like godt, men som du må forholde deg til? Og da kommer de fleste på at jo, jeg kan jo noe om normal høflighet, jeg kan jo noe om noen sånne koder på problemløsning og sånn, når jeg bare tar på meg den hatten. Og jeg tenker at mange foreldre av de som strever ordentlig med kommunikasjon og konflikt, har mye å tjene på å tenke at, ja, men jeg skal være god nok. Jeg skal tenke litt gjennom at jeg skal si ting på en sånn måte som jeg gjør på jobben. Og så er det noen veldig, veldig få som faktisk får til det. Ja, jeg synes det var et nydelig bilde, av langbordet. Men det er få, det er veldig få, som klarer å bli liksom virkelige venner. Og da kommer jo an på mye rart, blant annet kanskje hvordan bruddet var, når bruddet skjedde.
Og selvfølgelig om noen av partene drømmer om sånt langbord, sånn, ja. Sånn som
ja.
Jeg gjorde.
Ja, ja.
Fordi er det lov når man har en sånn bonusfamilie, men det er liksom mange, så er det kanskje noen svigeforeldre i tillegg, ikke sant, som skal inn i denne blandingen, og så kan det jo hende at det sitter en kjæreste der da, en bonusmamma eller bonuspappa, og egentlig er veldig sår og lei seg, fordi de ikke føler at de får det kontakten med barna. Er det sånn, man kan, hvis barna er små da, er det noe man kan liksom gjøre? Burde den biologiske forelderen liksom, vie plass til dem, at de kunne få leke selv.
Ja, jeg tenker sant? At den biologiske forelderen har et ansvar for å snakke positivt om den andre forelderens nye partner I utgangspunktet.
Ja, den andre, ja. Eksens nye partner.
Ja.
Mm.
Ja.
Og din egen selvfølgelig, nye partner.
Ja, ja, mm. ja. Fordi en av de tingene som barna sjekker ut selvfølgelig, jo, det greit for mamma at pappa har fått sin nye kjæreste, ah, sant? Hvordan ser mamma ut I ansiktet sitt? Hva slags kommentarer kommer det fra mamma når vi har vært hos pappa og, sammen med hans nye
Stille
kjæreste?
Stille mamma spørsmål ja, og, om nye kjæresten sant? På en
og,
sånn dispis
måte. Og hva type spørsmål, sant? Sant? Blir hun privatdetektiven? Eller? Så da, jeg tenker at da en veldig en ting som barn veldig vare på, og som det godt for barn å bli trygge på, at det greit for mamma at pappa har fått sin ny kjæreste, eller at pappa at mamma har fått sin ny kjæreste. Så hyggelig at dere var på kino. Hørtes kjempefint ut. Eller hva det nå var.
Ja, men det der sånn, de barn skjønner jo når du lyver også, ikke sant? Så det handler vel kanskje om at, for hvis du tenker sånn, ok, nå har han fått seg en ny kjæreste. Jeg synes det kjempevanskelig. Jeg skal prøve å være fin og raus på det. Ja. Sier sånn, var det hyggelig på kino da? Altså, de ser det I fjeset ditt.
Ja, da, og klart, av og til det beste du kan gjøre, og ikke si noen ting.
Eller, ja, kanskje det det noen ganger. Mm.
Men, det kommer jo litt an på hvor vanskelig du opplever det, sant?
Men
så tenker jeg også at hvis du opplever det ordentlig vanskelig, og det gått, det liksom mer enn, altså, vi ikke på liksom første halvår, men vi på 5 år etter bruddet, og du synes det helt utrolig vanskelig, så kan det hende at du skal alliere deg med en veninde eller altså en fagperson for den del, og på en måte kanskje du trenger å få dette litt ut av systemet.
Jeg tenker å vente så andre. Lenge heller, tenker jeg. Altså, så, hvis det vanskelig, for det jo så mange ting vi gjør som litt stress, mm. som for å beskytte ungene våre, og for å gjøre altså, alt fra refleks til ulinnerst, til våkenetter. Altså, vi har jo en karriere bak oss, vi som har barn, med å ha oppoffra noe for ungene våre. Og hvis du vet at det beste for ungen din, selv om det litt jævlig for deg, å akseptere pappaens nye kjæreste eller mammaens nye kjæreste, så klarer man jo å svelge den kamelen. Altså, nå jeg kanskje litt påståelig, men det mener jeg litt da.
Ja.
Og så kan du ta vennene dine, terapeuten, familien din, de kan ta den dritten.
Mm.
Men,
jeg husker jeg hadde en flott mamma på kontoret som hadde blitt grådig sint på eksen sin etterkant av brudd, og det jo ganske vanlig at en kan ha et brudd som som kan være ganske rolig og fint, og så går det en periode, og så kommer reaksjonen etterpå.
Ja.
Og hun var blitt veldig sint på hans nye partner som kom tidlig inn, og hun var så sint, og så husker jeg hun sa til meg at ja, men jeg altså, vil jeg ikke gi det til ungene på en måte. Jeg skjønner jo at jeg ikke kan liksom ta det ut på ungene, men jeg så sint!
Ja.
Så hun hadde laget seg et maleri, så hun hadde malt denne nye partneren da, hun tok da maleriet og viste det til meg. Sånn ser hun ut! Og da synes jeg var så kult, fordi på mange...
Det var sikkert ikke flaterende.
Det var ikke superflaterende, men på så mange nivå var det så kult at hun da... For hun skjønte jo hva som var riktig adresse.
Ja.
Og så jeg langt på vei enig med deg I at... altså, foreldre gjør mye oppoffringer, og dette kan... Altså, tenk igjennom hva du sier til barna, men så det selvfølgelig også... Hvis du kjenner at dette, som du sier, sant, barn ser jo også, så hvis du kjenner at det umulig for meg å på en måte feike en positivitet, for dette bare vanskelig, og du skjønner at barna dine, eller du mistenker at barna dine ser det på meg uansett, så går det jo også an å si noe sånt som at jeg glad for at det kom, eller kanskje ikke jeg glad for, men jeg synes både det litt vanskelig, jeg skal jobbe med dette her, jeg synes både kanskje det litt trist og leit at pappa har fått sin ny kjæreste, eller at mamma har fått sin ny kjæreste, men dette skal jeg finne ut av, og dette skal jeg jobbe med, og dette skal jeg ta ansvar for.
Ja, og det kan være ærlig, rett og slett.
Ja, og jeg vil at dere skal få et godt forhold til den nye kjæresten, og for meg, selv om jeg synes dette leit, og dere ser det sikkert på ansiktet mitt, så det likevel viktig for meg at dere skal ha det bra.
Ja, og det handler om meg, liksom. Ja. Det handler ikke om dere eller henne eller han.
Avgrense det, og gjøre det tydelig. Da. Hvis en tenker at dette noe som barna får med seg uansett, så kan du ta ansvar for det ved å ramme deg inn, sette ord på det. Igjen, tilbake til dette her med å snakke om ting. Da.
Kommer ikke utenom, vet du. Mm. Men du, det liksom mer problemer i bonusbarnfamilier enn i biologiske familier? Eller det bare en sånn illusion man har, fordi at man glemmer at det dritmye stress når man biologiske foreldre.
Ja, ikke sant?
Så
det jo vanskelig å sette grenser på biologiske eller bonusfamilier, men jeg tenker I hvert fall det andre problemstillinger som typisk I en bonusfamilie, hva som kan være typisk I en mer sånn kjernefamilie, da. Man har vært innom mange av de problemstillingene nå, men dette med grenser for eksempel, hvem er det som kan sette grenser for barna våre? Dette med å bli litt sånn alienated, eller bli den onde stemor eller den onde stefar per definisjon, litt sånn opplevelsen av uavhengig av hva du gjør. Altså det noen problemstillinger som oppstår i bonusfamilien, som ikke oppstår i kjernefamilien. I kjernefamilien er det kanskje andre typer problemstillinger.
Ja, men det problemer der, vet du.
Ja.
Man må huske på det.
Ja, absolutt.
Men det jeg lurer på også er hvis det vanskelig da, hvis man i en sånn situasjon hvor man opplever at med barnet og med denne, du bonusmamma eller bonuspappa, og så det litt vanskelig. Alt vanskelig, litt rotete.
Mm.
Og det ikke en, så det andre og sånn, så kan man jo... Det anbefales jo alle parforhold at man skal ha sånn egen tid, ikke sant? Mm. At man må dyrke parforholdet som også forbi den foreldrerollen.
Ja.
Og det kanskje enda viktigere da, eller at man har lov til det. Man har lov til å, når de ungene eventuelt hos den andre forelderen, dyrk den tida liksom.
Ja.
Ikke bruk den tida på å jobbe. Vær sånn sammen og gjør alle de tingene, så kan man heller leve med at det mye hverdag, og kanskje at man hamner i andre rekke og sånn resten av tida.
Mm. Ja, det jeg enig i. Også tilbake til med den rausheten som vi snakker om, sant? Og tenker, kunne jeg nesten hatt sånn 10 minutter kvar, eller i hvert fall biologisk forelder, hvis jeg kunne bli enig om at nå skal biologisk forelder bare lytte i 10 minutter på hvor vanskelig, hvis det har vært ordentlig vanskelig, sånn som hun hadde sendt en mail, sant? At den som sendte en mail bare skal få lov til å fortelle til biologisk forelder, dette var en vanskelig veka.
Uten å gå på defensiven.
Nå skal du høre her, og sånn, og når jeg til frokost, når jeg ikke engang fikk et blikk, og jeg hadde laget tacos på fredagskvelden, og så var det ikke en liten takk og alt, nå skal du høre her. Og hvis biologiske foreldre da kunne bare, da tror jeg en viktig ting, lytte, ta deg inn, si, jeg ser dette vanskelig for deg, jeg skulle ønske jeg kunne fikse det, jeg hører deg, trenger du en armkrok, hva kan jeg gjøre for deg?
Ja.
Tror jeg, og så tror jeg til, bonusforelderen, utfordringen, og ikke peke, altså forskjellen på å kunne ønske seg noe, men heller ikke peke fing og legge skyld.
Nei.
Det veldig lett for å ønske å plassere et ansvar i en så vanskelig situasjon, så da for bonusforeldre tenker jeg utfordringen litt sånn å kunne snakke om at det vanskelig uten å si, og dette faen meg din feil.
Ja.
Dette med raushet, tenker jeg er kjempeviktig, og det er en utfordring, men å huske på det, ha det som et kompass for begge to, da, hvis vi snakker om de to voksne, anerkjennelsen av at det vanskelig for deg, det vanskelig for meg, og av og til trenger du bare å lytte til meg. Og kanskje spesielt biologisk forelder trenger innimellom å lytte til bonusforelder, uten å gå i forsvar, uten å begynne å forklare, uten, i hvert fall uten å si, ja, men du må jo bare gjøre sånn og sånn og sånn, for da går alt så bra.
Og alle som får barn med hverandre, det er jo litt sånn at det, når man får barn med noen, så har man inngått i en slags allianse med noen for resten av livet, man skal, som regel. Det er jo sånn det er.
Ja, uansett
da, men det kan selvfølgelig noen, altså en kan reise den andre enn av jorden og sånn, men i en sånn normal situasjon, du har fått barn med noen, ja, da, det er viktigere enn giftermål. Du skal samarbeide resten av livet. Mm. Og da, hvis det blir slutt, så har dere fortsatt en sånn knutepunkt
ja,
som på en måte må være parallelt, tenker jeg, ikke sant? Mm. Så hvis det kommer da flere folk inn, ja, det flere knutepunkt da, men du har en eller annen sånn, du har på en måte lovet noe, så du er jo nødt til å forholde deg til den.
Ja, og det er så viktig, og det synes jeg også vi sier ofte når vi snakker med folk, ekser i konflikt på jobb, da, sant? Og kanskje den der ideen om at når du gjør det slutt, så er jeg fri fra deg på en måte, sant? Eller da er jeg fri, og da er du jo på ett nivå, men på et annet nivå så er dere faktisk stuck with each other for life, som du sier. Og da tror jeg en viktig sånn ting å også ta inn da. Men så er jeg blitt opptatt av også at en må kunne tenke på det. Ok, vi er på en måte støkk med hverandre, og som du sier, den kontrakten som vi har fordi vi har fått barn i lag, men samtidig så går det an å tenke at nå når vi ikke bor sammen, ikke våkner opp i samme seng, spiser på samme rom, lever under samme tak, så er faktisk kortene også delt ut litt på ny. Sånn at de tingene som irriterte meg ved deg før, de trenger ikke irritere meg på samme måte nå, fordi at jeg ser deg ikke så mye, og jeg har ikke de samme forventningene til deg nå. Du er ikke partneren min lenger, du er ikke den jeg skal lene meg på som jeg blir skuffet over hver dag fordi du hverken ser meg eller forstår meg eller bare kritiserer meg. Altså, jeg kan, alliera mig med att jag har helt andra förväntningar till dig nu som en samarbetspartner så korten är delt ut på ny och då är jag lite upptatt av att kunna sprida budskapet då alltså du har med och en historia men vid brudde korten delas ut på ny du ska ge något som är krävande men på en måte lite lättare för du är inte kärestad längre.
Du måste samarbeta på någonting de andra tränger dig och bryr dig om
tränger inte.
Men jag tänker att jag är ju en sån typ, ikke sant, som vill ha sån italiensk familj och alla ska vara elska varandra och sånt. Problemet är självklart visst den ena delen vill ha det och den andra inte vill ha det i det hela att vara i ro och fred.
Ja.
Minst möjlig kontakt.
Nej, det är då.
Så då tappar ju jag självklart. Jag kan inte tvinga någon till att komma på den middagen. Men är det är helt lov det va? Alltså sån den andra delen och värna om sitt och sin och egentligen inte ha den kontakten och det trenger inte vara mer än det praktiska kanske eller visst det trängs så.
Ja. Da
det er lov.
Da er også helt lov. Og så må en innimellom, tenker jeg, så skal en vurdere veldig sterkt som voksen om dette en kompromissituasjon, for eksempel konfirmasjon, hvis det viktig for konfirmanten at begge foreldre der, så skal en kanskje bestrebe seg på å få det til selv om jeg vet med meg selv at det innmari vanskelig. Og andre ganger så blir vurderingen der at hvis jeg strekker meg her, så blir det en helt forferdelig dag for oss alle.
Innse sin egen begrensning, rett og slett.
Ja. Ja. I forbindelse med før jul nå, så jo dette et sånn typisk tema på familievernkontoret. For eksempel, skal vi føre jul sammen eller ikke?
Ja.
Og hvis den ene kjenner at det blir helt forferdelig, da klarer jeg ikke. Så det jo ikke sikkert det blir så hyggelig julaften.
Nei, vet du hva? Det der har jeg personlig erfaring fra, fordi mine foreldre gikk fra hverandre da jeg var voksen.
Ja.
Og det var på høsten pappa flyttet ut, og det var jo ryddig brudd og sånn, men det var jo helt forferdelig. Jeg var 20 år, og to yngre søstre, men alle store. Og da sto, dette har vi snakket om, men dette er greit for mamma at jeg snakker om, for det har vi snakket om mange ganger etterpå. Da sto hun i det, og vi skulle fortsette å ha den julen, og det var så koselig, og hun var så sterk. Det var, vi kastet ett blikk på henne og sa at hun hadde det helt jævlig. Og vi har snakket om det etterpå, for vi har jo sagt til henne, men hvis du hadde bare tillatt deg selv å ha det skikkelig dritt da, mamma, så hadde det kanskje tatt litt kortere tid før ting ble ordentlig bra igjen. Og det har vi snakket mye om det der at du må innse sånn, vi ser jo rett gjennom deg, vi vet jo at du er lei deg. Og alle satt der og vi feiret jul, det var ikke noen konflikter, men det var ikke noe hyggelig heller. Alle hadde tålt en unntaksjul med en hyggelig å bli mamma, i stedet for at... at vi skulle late sånn da, ikke sant? Ja. Pappa var ganske tens han også, og det tar jeg med meg, den erfaringen, sånn, når folk sånn, vi må gjøre det for barn nå, men jeg tror ikke barn nå synes det at den innbitte og såre følelsen er noe bra da.
Nei.
Uansett om det bursdag eller, og kanskje ta friheten til å løse det på en annen måte, midlertidig, så kan man heller strekke seg når såren har fått skorpe, liksom.
Og så skal du kjenne et i deg selv, og jeg tenker at, ja, du skal kjenne etter i deg selv, hvor jeg? Og da er det jo viktig å ha kontakt med sine egne følelser, sin egen mage, sitt eget hjerte, sant? Og hvis du er liksom på 2-3 på ubehagsskalaen, så er det sikkert helt allreit å ha både konfirmasjon og jul og bursdag i dag.
Ja, og den går til 10, den skalaen.
Ja, hvis den går til 10. Men hvis du er på 8-9, så er det godt mulig ikke så veldig lurt.
Sant.
Godt mulig ikke så veldig lurt.
Ja, men det er deilig å vite at man har lov til begge deler. Ja. Og så tenker jeg at bonus... bonusforeldre da, og altså de må jo inn i dette her på en eller annen måte, og de kan jo, nå har vi jo snakket om liksom den vanskelige delen, de kan jo også løfte og gjøre alt da utrolig mye enklere også.
Da er veldig viktig fint at du sier da, sant? De kan være en buffer.
De kan være lettere å prate med en eksen.
Ja.
Altså, det kan være enklere å forholde seg til en eller annen ny person som ser det utenifra, og hvis... mannen din har, og du har gått fra hverandre og han får en ny kjæreste, kan godt hende hun mye enklere å forholde seg til å planlegge med enn det han var eller omvendt, ikke sant?
Ja, kanskje, og kanskje er hun den som gjør at pappa plutselig blir litt gladere og litt mer tilgjengelig.
Hvis vi skulle oppsummert litt på tampen da i denne episoden om bonusbarn og bonusfamilie og ekser og den store sullamitten av folk, altså nummer en er se det fra barnets perspektiv.
Ja.
Og det er at det kan være...
Og da er det å huske på at barn bruker lengre tid enn voksne. Barn står i andre prosesser enn de voksne gjør. Barn opplever mer at det blir en konkurrent som kommer inn, der voksne opplever forelskelse, lykke. Nå skal vi på en måte bli den store, glad familien.
Ja, og så er det prat.
Ja, sett ord på ting. Både inviter barn til å si noe selv, men også... tillåt dig själv och gjetta lite sätt ord på det. Du är nog inte helt säker men jag lurer på. Kan det vara sån att du egentligen går runt och syns detta är lite vanskeligt? Jag lurer på det. Om du kanske savnar att det var bara jag och du. Jag har tänkt på det.
Og også prate med helst både eks og nåværende kjæreste. Altså man må prate 360 grader rundt med alle.
Ja, og snakk med eksen før du introduserer barn til ny partner, og snakk med partner om at jeg skjønner, på samme måte som jeg sa nå nettopp, jeg skjønner at dette vanskelig. Jeg ser deg. Godt jobba. Hold ut.
Det sånn at anerkjennelse av at ting vanskelig halvparten av jobben?
Jeg tror det i hvert fall en viktig del av jobben, kanskje mer.
Og så det ikke minst at det blir ikke nødvendigvis sånn som man hadde trodd.
Mm.
Det bildet det av den italienske familien, eller hva den var, som ditt bilde, det ikke sikkert det blir sånn, og det må man forholde seg til.
Ja, ja. Dette i livet.
Tusen takk for at du kom til Foreldre og Darve.
Takk for at jeg fikk komme.
Det blir jo ikke alltid sånn som man tror eller har sett for seg, nesten uansett i livet, mener jeg. Altså, det som bra da, det jo at man må tilpasse seg til realiteten så godt man bare kan. Nå skal du få høre Johanna fortelle om jula hun nettopp gikk gjennom, hvor hun kanskje ikke helt naila den mammajobben.
Det var nå på julaften, og så har jeg en datter på 4 år, og hun skulle jo få noen julegaver, så var jeg redd for at det ikke skulle være nok julegaver til henne. At jeg var redd for å være hun moren som rett og slett hadde vært gjerrig i jula. Så på julaften så finner jeg ut at her det slett ikke nok gaver. Det alt for lite til min stakkars 4 år gamle datter, forsømt. Så jeg løp ut og raste gjennom butikken, dro med meg Lego og bamser, bare en hev av ting for å bli bedre mor da. Og pakka dette inn i sånn vild galskap, sånn dårlig innpakning uten navnlapp, bare kasta det under treet. Og det endte jo med at jeg ble hun ufine mora, som hadde kjøpt alt for mye, kvalmende mye til barn. Så alle satt rundt og bare, det her ufint og ulekkert å se på. Det du har oversvømt ungen din. Så i angsten for å være hun moren som ikke hadde nok, så ble jeg hun moren som hadde alt for mye.
Det ikke så lett, ikke sant? Enten så tror man man for streng eller for kjip eller sånn, eller så blir det alt for mye. Og, altså, den der balansen, den umulig å overholde til enhver tid. Folkens, jeg så glad for å være tilbake her på nyåret. Jeg så glad for at dere sender meg mailer. Det mange av dere som sender mailer om hva dere ønsker dere av temaer. Og jeg har til og med hørt rykter om at det henger plakater som oppfordrer til å høre på foreldrerådet på forskjellige helsestasjoner rundt omkring. Altså dere, vi begynner å bli en skikkelig svær gjeng. Fortsett å sende meg stjerner på iTunes og meldinger og mail, og fortell vennene deres om podcasten vår, for de kan få være med i gjengen. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.